Părinte, ca să răspunzi cu
Dumnezeu. În rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Preacuvioase Părinte Stares, preacuvioși și cuvioși părinți și iubiți credincioși. În tot calendarul creștin-ortodox nu mai există o zi atât de încărcată cum este cea de astăzi. Sărbătorim astăzi trei lucruri. În ordine, sărbătorim tăierea împrejur a Mântuitorului Iisus Hristos, apoi pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și las la urmă lucrul pe care azi noapte o țară întreagă și lumea întreagă l-a sărbătorit ca fiind cel mai important, și anume Anul Nou. Și acum câteva lucruri despre fiecare. Despre tăierea împrejur nu vorbesc alți evangheliști decât Sfântul Luca, deși se înțelege de la toți că Mântuitorul, ca un bun evreu ce a fost, trebuie să se fi tăiat împrejur. Sfântul Luca este singurul care menționează într-o jumătate de verset acest lucru și ați auzit astăzi, citindu-se la liturghie, exact acel pasaj care menționează episodul. Aș vrea să spun în deschidere că spiritualitatea bizantină pe care noi o moștenim, noi ortodoxi moderni, a manifestat un soi de jenă în raport cu acest eveniment, alminte foarte important din viața Mântuitorului. Dacă ați fost aseară la priveghere și unii ați fost, ați putut remarca că mai mult slujba a fost a Sfântului Vasile decât a tăierii împrejur. Cei care un pic sunteți obișnuiți cu cum se desfășoară o slujbă ortodoxă, ați băgat poate de seamă că nu există de pildă catavasii ale tăierii împrejur, nu există acțiuni speciale în cinstea Maicii Domnului. Astăzi la liturghie nu au fost antifoane speciale, cum sunt la toate praznicele împărătești, și în general ceea ce s-a cântat aseară s-a cântat mai mult, sau în primul rând, în cinstea Sfântului Vasile. Aș mai spune faptul că nici icoane cu tăierea împrejur nu prea sunt. Puține am în memorie, puține am văzut în viața mea. Puține sunt pe pereții bisericilor și pe iconostas, acolo unde sunt praznicele împărătești. De ce oare acest lucru? A fost, dacă vreți, un fel de reținere. Nu atât din cauza gestului în sine al tăierii împrejur, care știți cum se făcea și ce presupunea, cât din cauza faptului că tăierea împrejur însemna, cu un cuvânt pe care o să-l explic imediat, însemna evreitatea Mântuitorului. Însemna faptul că Hristos a aderat prin acest lucru la legea lui Moise. Prin asta Hristos a devenit evreu. El s-a născut ca orice prunc, fără să aibă o religie, ba chiar fără să aparțină unui popor anume, s-a născut pur și simplu om pe lumea aceasta, cum se nasc toți copiii. Iar la 8 zile după naștere, conform rânduielii evreiești, prin acest act al tăierii împrejur, Mântuitorul devine unul care respectă legea lui Moise. Devine, dacă vreți, mozaic. Sigur că n-ar trebui să trecem sub tăcerea acest lucru. Trebuie să-l asumăm așa cum este. Sărbătoarea există în calendar, o respectăm. Sigur că, vă spuneam, în Evanghelie nu e decât o jumătate de verset și nu ai ce comenta mare lucru, dar trebuie să asumăm acest lucru așa cum a fost. Și anume faptul că Fiul lui Dumnezeu, unul dintre ime, s-a făcut om desăvârșit ca și noi, și că acest lucru înseamnă că s-a făcut și evreu, că a aparținut așadar unui popor, s-a făcut mai mult nazarinian, a fost din satul Nazaret, a aparținut unei comunități, la modul cel mai concret, și s-a făcut până la urmă și mozaic, ca și contemporanii lui. Îmi amintesc de un lucru pe care o să-l detaliez imediat, și anume faptul că în câteva zile o să sărbătorim botezul Mântuitorului și el acolo a zis către Ioan, în clipa în care Ioan a zis: de ce vii la mine? Pentru că eu am nevoie să vin la tine. Mântuitorul a zis: lasă să împlinim toată dreptatea. ca mai încolo să iasă la propovăduire Hristos și să spună: nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Iar această împlinire a legii începe chiar astăzi, începe cu ceea ce sărbătorim și ne amintim astăzi, anume cu tăierea sa împrejur. Cu faptul că s-a făcut împlinitor a legii lui Moise. Acesta este primul fapt prin care Hristos respectă, dacă vreți, legea, o împlinește sau începe să o împlinească, pentru că în cele din urmă nu va rămâne la faptul de a fi evreu, ci va aduce legea cea nouă a iubirii, legea cea nouă creștină. Se poate merge chiar și mai departe de atât. Există un sens mai adânc, să zicem, pe care l-am găsit eu acum câțiva ani, acolo unde nu mă așteptam neapărat, și anume citind o pagină dintr-un roman. Am primit acum câțiva ani vizita unui mare prozator, de care cred că ați auzit, e unul din cei mai mari scriitori din zilele noastre. Este un peruan și îl cheamă Mario Vargas Llosa. Acest Mario Vargas Llosa a scris un roman care se numește Războiul Sfârșitului Lumii. Cred că este cel mai bun roman al lui, care circula la noi în România și sub comunism. Nu știu exact cum a scăpat cenzurii, pentru că nu este neapărat un roman de publicat în comunism. Și personajul principal din acest roman, un oarecare Antonio Sfătuitorul, un om mistic, un personaj religios, ține o predică în care vorbește despre nimic altceva decât despre tăierea împrejur. Și spune un lucru care mi s-a părut interesant atunci și adânc spus, și anume că, sigur, și noi spunem și toți știm că tăierea împrejur s-a făcut ca tot ce a făcut Hristos pe lumea aceasta, cât timp a trăit între noi, cu o expresie pe care o să auziți la sfârșitul liturghiei, pentru noi și pentru a noastră mântuire. Așa cum s-a născut pentru mântuirea noastră, așa cum s-a răstignit pentru mântuirea noastră, așa cum a înviat pentru noi și pentru a noastră mântuire, la fel și tăierea împrejur s-a întâmplat pentru noi și pentru mântuirea noastră. În ce fel? Îi spune acest personaj că acum Hristos s-a sângerat și că aceasta este sângerarea cu literă mică, cu S mic, care merge înaintea sângerării celei mari, a celei de pe cruce. Astăzi Hristos pentru prima dată își varsă sângele, o picătură de sânge pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire. Iată deci un sens adânc, mi s-a părut mie la vremea aceea și adânc mi se pare și acum, extras din acest fapt, pe lângă care suntem tentați de multe ori să trecem rapid. Tăierea împrejur a însemnat în același timp și punerea numelui Mântuitorului Iisus Hristos. Acum El primește numele Iisus. Oare de ce o fi zicând Iisus? Sigur că răspunsul care ne vine imediat în minte este că așa a zis Îngerul către Fecioara Maria la Buna Vestire. A zis: vei naște un fiu și vei chema numele lui Iisus. Ne-am putea întreba oare de ce nu l-o fi numit Maria pe fiul ei la sfatul Îngerului? De ce nu l-o fi numit Emanuel? Cred că aveți cu toți în minte acel verset cunoscut din Isaia, în care se spune: iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul și vor chema numele lui Emanuel. Emanuel, așadar, ar fi numele lui Mesia. Atunci, de ce nu se numește Hristos Emanuel și se cheamă Iisus? E bine, aș răspunde cu Sfântul Pavel că aceste lucruri se înțeleg duhovnicește. Și că chiar dacă el nu s-a numit propriu zis Emanuel, Emanuel însă înseamnă Dumnezeu este cu noi, în traducere, iar Hristos, prin tot ceea ce a făcut, prin tot ce a vorbit, prin tot ce a lăsat în urma sa, a dovedit că Dumnezeu este cu noi. Asta înseamnă, de fapt, nu atât numele lui Iisus, ci asta înseamnă misiunea lui pe care a asumat-o și pe care a făcut-o între noi. Într-un fel, deși indirect, El s-a numit Emanuel, pentru că prin El Dumnezeu a fost cu noi. Și tot cu Sfântul Pavel o să continui cu un citat din Epistola sa către Filipeni, în care spune el foarte frumos ca numele lui Iisus, pe care astăzi îl primește Iisus, ca numele lui Iisus, tot genunchiul să se plece al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt. Nu mai insist nici eu asupra, prea mult asupra practicului împărătesc de astăzi. Avem și o sărbătoare a unui sfânt, Ne amintim astăzi de Sfântul Vasile, care a trecut la Domnul la 1 ianuarie anul 379. Adică foarte de mult și v-ați putea întreba, oare de ce ne amintim cu atâta fast și cu o sărbătoare cu roșu pe care o ținem prin nelucrare? Oare de ce ne amintim de un om care a trăit și a murit acum 1600 și aproape 700 de ani? Ei bine, Sfântul Vasile cel Mare a fost unul din cei mai remarcabili ierarhi pe care i-a avut Biserica Ortodoxă. A fost teolog, a fost predicator, a fost liturgist, dar a fost în egală măsură un om practic și te întrebi, cunoscându-i viața, când a avut vreme omul acesta să facă atâtea într-o viață care s-a terminat înainte ca el, Sfântul Vasile, să împlinească 49 de ani. A murit relativ tânăr, chiar și după criteriile de atunci. Și în afară de asta a fost și monah, iată ca să termin lista, care ar putea fi chiar și mai lungă. Câteva lucruri v-aș spune așa despre fiecare. Ca teolog a vorbit ca nimeni altul de frumos și de adânc și de documentat despre dumnezeirea Duhului Sfânt. A trăit într-o perioadă în care acest lucru se discuta în biserică. Dacă Duhul Sfânt o fi sau nu o fi Dumnezeu și dacă o fi sau nu o fi de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. El este cel care a dovedit în scris și prin predicile lui că, într-adevăr, Duhul Sfânt trebuie cinstit nu ca o creatură, ci ca unul care este de o ființă cu Tatăl și cu Fiul, care este împreună Dumnezeu cu Tatăl și cu Fiul. Deci, o fi important lucrul acesta și atunci și peste viață și până la noi, sigur că e important și lucrul în sine, pentru că e important să știm ce e cu Duhul Sfânt și în ce raport e cu Tatăl și cu Fiul, dar eu aș zice că este mai important prin consecințele Lui, prin ce urmează de aici. Și ce urmează? E bine, urmează faptul că dacă Duhul Sfânt este Dumnezeu, atunci și noi ne îndumnezeim prin darurile pe care le revarsă asupra noastră Duhul Sfânt. Este mare lucrul acesta. Noi care suntem niște făpturi de tină, niște făpturi materiale, avem dreptul să gândim, nu numai să sperăm, ci avem dreptul să credem că ne putem îndumnezei și că putem să devenim în felul nostru Dumnezei prin har. Sună oarecum extravagant, sună aproape prea mult pentru noi, dar ne arată Sfântul Vasile că nu este exagerat și că la asta suntem chemați. E bine să nu uităm și să nu ne încurcăm cu cele pământești. Iată, ne sună nouă astăzi mai mult decât oricând, pentru că astăzi avem tendința, mai mult decât în alte viacuri, să ne limităm la partea noastră materială. Suntem invitați pe toate căile să ne trăim viața la modul material, să nu refuzăm nimic din cele ale trupului și să uităm așa încet, încet, deși nu ni se spune explicit, uitați că sunteți și făpturi spirituale, uitați că sunteți din Duhul Sfânt și că sunteți chemați să fiți ca și Duhul Sfânt. Nu ni se spune chiar în forma asta, dar prin ceea ce vedem, prin ceea ce auzim, prin ceea ce trăim, prin felul de viață care ni se propune, încet, încet suntem îndemnați să uităm. Și, din păcate, asta și facem. Ori, o zi ca aceasta Sfântului Vasile, cred că ar fi menită să ne amintească faptul că suntem nu numai făpturi de pământ, ci și făpturi de Duh. Să nu uităm că purtăm în noi, pe lângă partea materială, care are solicitările ei și pe care nu le putem uita, că zice și Sfântul Apostol Pavel că nimeni nu și-a urât vreodată trupul său și așa și este, toți îl hrănim și îi dăm apă atunci când e sete și îl mai punem o haină cu el când e frig. Toți facem lucrul acesta fără să ne învețe nimeni și bine facem, pentru că nici nu avem măcar de ales. Dar în afară de asta, să nu uităm că locuiește în noi și o parte duhovnicească. Și care, ca și cea trupească, își are și ea aspirațiile și dorințele ei. Și dacă ea dorește după Dumnezeu, așa cum îi dăm trupului apă, și sufletului trebuie să îl dăm pe Dumnezeu. Sunt și alte aspirații, nu numai cele duhovnicești. Gândiți-vă și la cele culturale și o să revin imediat asupra acestui lucru. Dar să nu uităm totuși, vă rog și ne roagă Sfântul Vasile să nu uităm că noi am fost chemați să fim îndumnezeiți în Hristos și în Duhul Sfânt. Asta despre partea Sfântului Vasile ca teolog. Sfântul Vasile a fost în același timp și un foarte bun predicator. au rămas de la el niște omilii, niște cuvântări care sunt extraordinar de frumoase și care îl așează într-o mare pleiadă alături de Sfântul Ioan Gură de Aur și de Sfântul Grigore de Nazia. S-o simt sărbătorii azi, mâine, pe toți împreună. Deci a fost un mare predicator și când rostesc cuvântul acesta nu pot să nu mă gândesc la înaltul de Bartolomeu, de la cărui moarte se vor împlini curând 7 ani și care a fost și cred că acum înțelegem mai bine după ce a murit, după ce nu-l mai auzim, a fost într-adevăr un mare cuvântător. Oare de ce? Ce îi pune pe oamenii aceștia de la Sfântul Vasile încoace și până la înaltul Bartolomeu mai aparte față de alt vorbitor? Ei bine, este în primul rând darul acesta de la Dumnezeu, zic eu, al geniul acesta al vorbirii, al oratoriei. Dar în afară de asta, știți ce este? Este faptul că au avut cultura. Și ce frumos este când un vorbitor de la Ambon, pe lângă Isaia și Ieremia și pe lângă Sfântul Pavel, este capabil, de exemplu, să îți dea un citat din Homer. Sau să îți dea un citat din Shakespeare. Sau, dacă e în altul Bartolomeu, să vorbească de Blaga sau de Arghezii și să-ți mai spună și o întâmplare pe care a trăit-o în compania lor, pentru că realmente i-a cunoscut, iar lui Arghezii a fost și ucenic. Părerea mea este că acesta este lucrul cel mai important care îi singularizează pe toți și care face din ei mari vorbitori. Până la Sfântul Vasile cel Mare, creștinii erau, în general, oameni fără cultură sau cu o cultură superficială. Dar Sfântul Vasile a fost printre primii, în orice caz în prima generație, care au fost și creștini fervenți și care au crezut cu toată tăria ființei lor în Hristos, dar în același timp au fost și oameni de carte, care au cunoscut foarte bine cultura greacă de la începuturile ei și până în vremea lor. Iată un lucru care i-a făcut să rămână în memoria noastră. Și cred că și în altul Bartolomeu, cel de veșnică pomenire, va rămâne realmente și în memoria generațiilor viitoare. Sfântul Vasile cel Mare, vă spuneam, a fost un mare liturgist și chiar astăzi am făcut liturgia Sfântului Vasile cel Mare. Pentru dumneavoastră care ați participat din biserică, n-au fost multe diferențe, poate că mulți nici n-ați sesizat că e altă liturgie. Mai bine se văd diferențele din altar pentru preoții slujitori, pentru că sunt niște rugăciuni mai lungi și mai frumoase. Și aici aș aminti un episod. Acum câțiva ani ne-a vizitat un preot ortodox francez. Nu rus sau român din Franța, ci chiar francez. Francez de când se știe și care s-a convertit la ortodoxie și conducea o mică parohie din Paris, franceză, ortodoxă, de limbă franceză, supusă a mitropoliei noastre românești de la Paris, în altul lui Iosif. Și sigur că l-am întrebat și l-ar fi întrebat oricine la un moment dat, părinte, cum se face că Sfinția voastră francez, fiind și știm ce laică e societatea franceză, cum se face că nu sunteți nici ateu și nu sunteți nici catolic, ci sunteți ortodox? Și el mi-a spus un lucru, zice, m-a convertit la ortodoxie cultul ortodox, dar în primul rând, zice, liturgia Sfântului Vasile. Pentru că am citit rugăciunile lui, zice, și mi se par atât de frumoase, încât ele sunt cele care m-au întors de la catolicism la ortodoxie. Zice, nu e nevoie când săvârșesc liturgia Sfântului Vasile și ea se face de 10 ori pe an, zice, nu e nevoie să mai predic. De obicei nu mai zic nimic după liturgie. Ceea ce fac este că, în înțelegere cu cei de la strană, citesc rugăciunile cu voce tare. Îi rog pe cei de la strană să termine mai repede și eu citesc de acolo cântările, rugăciunile care ar trebui zise în taină. Le zic la microfon cu voce tare, că se le aude toată lumea din biserică și zice, eu așa simt că nu mai este nevoie de nimic. Aceasta e mărturia acelui preot francez, care nu cred că mai este nimic de adăugat. Sfântul Vasile a fost un om de acțiune. Dacă există astăzi o asistență socială în Biserica Ortodoxă Română și nu numai, și începe să se organizeze așa, destul de timid după Revoluție, să știți că începuturile ei le-a pus Sfântul Vasile. Acest om care a fost un teolog extrem de subtil, care a trăit în sfere înalte, ca să zic așa, a trăit în același timp și cu picioarele pe pământ. Și după vreme în care biserica a fost persecutată și nu și-a putut organiza asistență socială și prezență socială în general, Sfântul Vasile este cel care i-a pus bazele. Adică, la marginea orașului său, Cezarea Capadociei, unde era arhiepiscop, a făcut, spun contemporanii, un alt oraș. Aproape un alt oraș, în care trăiau copii, într-un azil pentru copii, dincolo era un azil pentru bătrâni, dincolo era o casă pentru văduve, toate organizate de Sfântul Vasile, care în fiecare zi trecea pe acolo. E mare lucru și în contemporanitate atunci a fost mare lucru, dar și prin moștenirea pe care a lăsat. Noi astăzi când facem asistență socială și chiar începem să facem în Biserica Ortodoxă, întotdeauna ne amintim de Sfântul Vasile și ceea ce facem pune în practic sub semnul Sfântului Vasile. Era admirat, vreau să vă spun un detaliu, era admirat pentru acest lucru și ca și pentru toate în vremea lui. Și spune cineva care l-a cunoscut și care a lăsat o mărturie că era un oraș, în Cezarea, oameni care îl imitau, care încercau să vorbească ca și el, care încercau să se poarte ca și el și chiar unii care imitau mersul lui pe drum. Avea un mers mai particular, era, mă rog, de la atâta post era slăbit și îndoit de spate, deși era un tânăr. Și erau mulți în Cezarea, mai tineri decât el, care imitau mersul lui pe stradă și aveau acel mers apăsat și îndoit de spate, care le dădea oarecum mai multă prestanță, pentru că amintea de cel pe care l-admirau toți, pe Sfântul Vasile cel Mare. Și în fine, nu numai pentru că suntem într-o mănăstire, ci și pentru că așa se cuvine, aș aminti faptul că Sfântul Vasile a fost un monah care a lăsat după el un ordin monahal. Atunci călugării trăiau dispersați, care pe unde, fiecare după rânduiala lui, fiecare cum apucase, erau câțiva maeștri care lăsau în urmă 2-3 ucenici, dar Sfântul Vasile este unul dintre cei care a lăsat o comunitate în urma lui și o regulă. Există până astăzi regulile Sfântului Vasile, mari și mici, care reglementează absolut totul într-o comunitate monahală. Cum să-și trăiască călugării viața de la muncă până la rugăciune și până la munca intelectuală, care și ea este importantă. Mai mult decât atât, în Bizanț au fost mai mulți întemeitori, mai multe ordine, care au trăit în același timp toate, dar care între timp, în decursul istoriei, s-au șters, s-au pierdut multe dintre ele. În schimb, acest ordin al Sfântului Vasile a rămas până astăzi și noi, călugării de astăzi, ortodoxi, români, ruși, bulgari, greci, care vreți, până în Muntele Atlas și până în fundul Rusiei, toți suntem vasiliei. Nu ne spunem așa pentru că nu e obiceiul și nu are sens să ne spunem pentru că pur și simplu asta suntem toți. Nu există la noi, ca în Occident, ca la catolici, mai multe ordine monahale. Știți că acolo sunt benedictini, franciscani, iezuiți și câți alții. La noi toți suntem la fel și toți suntem vasiliei. Toți respectăm aceste reguli în măsura în care putem, evident. Nu știu cum să zic, oameni suntem și le respectăm în măsura în care se poate, dar ne raportăm toți la regulile Sfântului Vasile. Cam acesta e portretul Sfântului Vasile în câteva cuvinte, ar fi multe de spus. În fine, am zis că mai sărbătorim încă un lucru pe care l-am sărbătorit cu fast deja, și anume anul nou. Ne-am adunat aseară în biserică, într-un număr mai mare chiar decât acum. O parte suntem aici, am venit și alții. De ce? Ca să sărbătorim faptul că am trecut într-un alt an. Noi, biserica, avem anul nostru bisericesc nou, care este la 1 septembrie. Mare lucru nu avem în comun cu Revelionul laic, ci totuși am zis că de ce nu să sfințim într-un fel și acest eveniment, care știți că nu e întotdeauna sfânt în modul în care se petrece, dar să sfințim cumva prin participarea bisericii la ce se întâmplă asta. De ce este important anul nou în general? Pentru că este importantă în general noutatea. Nu ne putem imagina o viață care să curgă uniform, care să nu aibă alternanță între zi și noapte, care să nu aibă alternanță între somn și veghe, între anotimpuri și în cele din urmă și între ani. În fiecare zi ne trezim și ne ridicăm din pat cu sentimentul că lumea a început din nou. Este ca și cum ar fi dispărut ce a fost ieri și ne-am trezit practic într-o altă lume. La fel, când trecem o etapă a vieții noastre, ni se pare că începem efectiv o altă viață. Când se naște un copil, lumea, universul începe încă o dată cu el. Este ca și cum n-ar fi fost nimic înaintea lui și totul s-ar remodela și totul ar începe încă o dată cu fiecare naștere a unui copil. Este important așadar să simțim în viața noastră din când în când că ceva este nou. Deși trebuie să dăm dreptate autorului Ecleziastului că toate sunt vechi pe pământ și nimic nu este realmente nou, dar sentimentul, dacă vreți iluzia, deși nu e un cuvânt potrivit, dar hai să-l folosim, iluzia că ceva este nou pe fața pământului și în viața noastră, este extrem de importantă pentru noi. Repet, nu ne-am putea imagina viața, n-am putea o duce altfel, dacă nu am avea sentimentul din când în când că lumea întreagă iese încă o dată ca din palma Creatorului, ca și cum ar fi făcut în ziua de astăzi pentru prima dată. Cam aceasta cred că este semnificația pe care încercăm noi să dăm anului nou. Sunt și multe altele, azi noapte s-a vorbit mai pe larg despre ce înseamnă acest lucru. Sigur că nu mai insist. Vreau doar să profit și eu de această zi, de această zi proaspătă, de prospețimea pe care o avem cu toții mulțumit aceste zile, ca să spun la mulți ani și să doresc toate cele bune și pentru partea trupească a noastră și pentru partea sufletească, ca să mă leg de ce am spus înainte. Nu numai celor care poartă numele Vasile, ci tuturor celor care sunteți în biserică, să ne dea Dumnezeu așadar un an pe cât se poate mai bun decât cel pe care l-am încheiat azi noapte. Amin. Slavă Tatălui.